Sif Friðleifsdóttir. Virðulegur forseti, ekki að lengja þessa umræðu mikið en vildi samt bregðast við þeim ágætu ræðum sem hér hafa verið fluttar af því manni finnst manni máli skylt. Þar sem að svo er hér stendur flutti einmitt þingsályktunartillöguna að taka upp norræna hollustumerkið skráargatið. En ég vil aðeins fá að koma hér upp til að taka sko undir þessu sjónarmið sem að komi hér fram hjá háttvirtu þingmann Einar K. Guðfinnssyni varðandi hugsanlegar sér íslenskar aðstæður, þessa orðræðu handverksbakarana. Það er þannig með skráargatið að það er opið fyrir umræðu af þessu tagi. Þetta er samstarf sem að mun fara, sem fer fram á milli landana af því að neysluvenjur þær breytast og þróast og það eru dæmi þess að það verið teknar í vörur sem að stóð ekki til að taka inn í norræna skráargati í upphafi. Og þegar við rættum með þingsályktunartillöguna í síðustu viku eða hvort það var í vikunni þar á undan sem við rættum hana, að þá kom einmitt þetta sjónarmið fram og þar var vísa til þess að norðmenn borða alveg gríðalegt magna frosnum pítsum og það hafði semst fyrir tekið inn í norræna hollustumerkið skráargatið frosnar pítsur af þeim sökum. Það voru semst færðir auk fyrir því að pítsur, frosnar pítsur væru bara hluti af svona þessu almenna mataræði í Noregi sem er svolítið merkilegt. En hollustumerki gengur út af það að beina merkinu og samþykja merkið á þær vörur sem eru hollar og merkið er ekki til að íta undir neyslu á óhollum vörum. Þess vegna hafa menn ekki tekið inn í merkið salgæti og gos og annars slíkt sem að flokkast svona í heildin undir óhollar vörur. Þannig ég tel að við eigum að skoða þessi mál með þessum samstarfsfjóðum okkar ef að við göngum í nýta merki sem að allt bendir til til þess að athuga með sér íslenskar aðstæður. Ég vil líka nefna það því að það var umræða veit í nefndinu og hún kom endurspeglaðast aðeins hér áðan varðandi hvað myndi kosta að auglýsa merkið upp og hvort það ætti að setja mikla peninga í það. Að það er alveg ljóst að nú þegar hefur verið talsverð umræða þetta merki, skráargatið, í fjölmiðlum og neytendasamtökin hafa beitt sér meðal annars í því. Efni Brynhildur Pétursdóttir á neytendasamtökunum og Gísli Tryggvason hjá talsmaður neytenda og fleiri, þingmenn og fjölmiðlar sýnt svo áhuga. Og svo hafa þessi fyrirtæki sem eru með merkið nú þegar, er að nota það eins og MS, hefur verið með ekki bara heilsíðuauglýsingu, heldur eitthvað opnuauglýsingar, það sem að skýr.is drykkurinn er kynntur með skráargatinu. Og svo er líka búið að merkja morgunkorn með íslensku byggi með skráargatinu. Og ellendis þá eru til rannsóknir sem sýna að markaskannanisest, það sýna að það er 10% söluaukning á skráargatsmerktum vörum. Það er í Noregi bara hrein tala sem að menn fundu út úr markaskönnunum. Og neytendur í Svíþjóð og Finnlandi og Danmörku segja að merkið hafi haft áhrif á vöruval þeirra, eða í Svíþjóð og Danmörku. Þannig að það er engin ástæð þess að halda neitt annað, að vera annað upp á teiningnum hér. Þannig að ég vona að þau fyrirtæki sem að fá skráargati að þau muni vera mjög ötulja auglýsa sína vöru. Og svo auðvitað neytendur að kaupa þeirra því að þær eru þar með viðurkenndar sem þær eru hollastar í sínum vörflokki.
Fleiri hafi ekki hvað sem